Začínají příběhy 20. století. Pravidelně v tomto čase se pokoušíme osvětlit známé i zapomenuté události moderní historie. Vyprávíme osudy, na které se zapomnělo, nebo se mělo zapomenout. I české dějiny mají své hrdiny a zbabělce, temná období i chvíle velkých činů.
Letos 18. ledna zemřela ve věku 670 let česká právnička a právní teoretička Eliška Wagnerová. V letech 1998 až 2002 byla předsedkyní Nejvyššího soudu, poté do roku 2012 působila jako místopředsedkyně Ústavního soudu, byla také 6 let senátorkou. Novinář a právník Tomáš Němeček napsal, že Eliška Wagnerová se zasloužila o stát. Je to stát, ve kterém se člověk dovolá spravedlnosti proti urážkám z úst předsedy vlády, jak rozhodla, co by ústavní soudkyně v listopadu 2005 ve sporu novináře Ivana Breziny s Milošem Zemanem. Je to stát, ve kterém člověk není bezprávný objekt státní vůle. V únoru 2008 takto rehabilitovala evangelického faráře Jana Šimsu, šikanovaného státní bezpečností. Je to stát, kde si ani parlament nemůže dovolit cokoliv a kde ani soudci nejsou nekritizovatelní. I díky Elišce Wagnerové, nejvýraznější ústavní soudkyni, kterou jsme zatím měli, se v České republice dobře dýchá. Svobodně hádá a věří v justici. Konec citátu. Dnešní příběhy 20. století nejsou věnovány působení Elišky Wagnerové ve vysokých justičních funkcích, ale jejímu předlistopadovému životu. Byl to život pozoruhodný a jistě také vysvětluje jeden z jejich výrazných charakterových rysů, totiž to, že Eliška Wagnerová byla otevřený, nenamyšlený člověk. Na příbězích, jimž vás provází Adam Drda, tentokrát spolupracoval režisér Břetislav Rychlík. Eliška Wagnerová se narodila 7. září 1948 v Kladně jako Eliška Bušová. Její rodina z otcovy strany se do Kladna přistěhovala ve 30. letech ze Slovenska. Babička byla učitelka a dědeček majitel stavební firmy v Prešově.
Moji rodiče se brali, když byli strašně mladí. Můj otec, tomu bylo 18, chodil ještě do gymnázia. Moje matka tady byla o 2 roky sice starší, no ale byla vlastně taky mladá. Takže prakticky se dá říct, že mě potom vychovávala babička, víceméně. Ale to jenom do určité doby, protože co se stalo? Tak můj otec má, nebo měl bratra, on když teda takhle to řeknu, když dostudoval to gymnázium, tak právě s ohledem na to, že jsem měl starat o rodinu, živit rodinu, i když babička si velmi přála, aby studoval dál, tak matka mé matky prostě trvala na tom, že musí živit rodinu, no tak ho živil rodinu. No nakonec se tedy vydal ve šlépích svého otce a stal se z něj, prostě pracoval jakoby různé práce ve stavebnictví, ale nikoli v manuální, nýbrž tedy technické, já nevím, projektování a dozor stavební a tak dál a tak dál. A jeho bratr Vojislav tedy vystudoval práva a on byl vlastně pro mě takovým, dá se říct si, vzorem, protože samozřejmě babička ho velmi milovala a on mě měl hrozně rád. On když jezdil do Kladna, tak já jsem byla, že jediná nejdřív v té rodině a tak on se mnou hrál a prostě bral mě do diskrétní cukrárny a tak dále. Jo. Takže to byl takový oblíbený strýček. No, ale co se stalo? On byl mezi koncem války a rokem 1948 vstoupil do sociální demokracie právě na přání babičky, která byla žena velmi sociálně cítící. No a tak Vojislav tedy byl v sociální demokracii, no ale když přišel rok 1948, tak on se odmítnul spojit, tedy se nebo nechat pojmout komunisty, spolknout, a což mu později pak vyneslo na počátku, já teda ovšem si ty roky už nepamatuju, ale byl to prostě já nevím, polovina 50. let, prostě ho zavřeli, odsoudili, zavřeli a byl v Jáchymově. No první takový, na to si pamatuju, teda to je jeden z mála zážitků, tedy vlastně z toho dětství, na které si pamatuju. My jsme ho jeli navštívit, jel můj otec, jel můj děda, teda jejich otec, mého táty, právě toho strýce, a jela manželka toho strýce. Strýce stačil po fakultě, když dostudoval, oženit. No jenomže tam, když jsme dorazili do toho Jáchymova, tak tam nás všechny samozřejmě nepustili. A pustili tam jenom teda mého tátu a tu tetu. No já jsem s dědou zůstala tedy před tou věznicí, si vzpomínám, jak děda příšerně nadával. A bylo to. A jako dítě jsem to samozřejmě vůbec nedokázala tohle pochopit, jo? Že teda mě nechce někdo pustit za mým oblíbeným strýcem. A teď musím říct, ale ještě tedy to jsem vlastně přeskočila, že když ho zavřeli, já si to na tom nepamatuju, na tu atmosféru, která v rodině byla, protože si myslím, že oni se to všechno snažili přede mnou jaksi utajit. Ale jenom později a mnohem později vím, že mě otec třeba říkal, že babičku prostě museli hrozně hlídat, protože ona se například pokusila na půdě oběsit. Protože pro ní to bylo prostě, ona to brala na sebe, že vlastně ho do toho svým způsobem dostala tím, že ho jaksi směřovala do té politické strany. A tak to bylo, no, takže to asi muselo... A asi to tam nějak ta atmosféra byla, ale znovu opakuji, přede mnou ji tedy opravdu tutlali, abych co možná tedy vlastně nic jako dítě nepoznala. Takže prostě to dětství bylo poznamenáno tímto a faktem je, že potom babička vlastně najednou odjela, odstěhovala se na Moravu, protože chtěla pomáhat té tetě, která zůstala teda sama, jo. Takže to bylo taky takový docela zásah do toho mého dětství. No, v každém případě strýce poměrně brzo pustili, což potom jsem později on vykládal, že to bylo dáno tím, že v tom procesu s ním byla souzená nějaká paní, která zase byla něčí milenka, ten někdo měl nějaké styky teda u těch komunistů a tak dál, takže nakonec prostě tam byl asi, já nevím, jestli 2 roky nebo tak nějak, jo, jenom v tom Jáchymově, no. Pamatuju si, když strýc se vrátil a když přijel do Kladna, tak si pamatuju, že teda jako prostě tý babičce na rameni plakal. Dospělý muž, že jo, už opravdu, a opravdu plakal, no tak jako to byl taky pro mě jako pro dítě docela divný pohled, no.
Vzpomínala Eliška Wagnerová. V roce 1954 začala chodit do základní školy. Výborně se učila a chtěla studovat chemii.
A musím říct, že mě k tomu asi vedli, právě i ta babička trochu k tomu přispěla, protože mě odváděla jakoby od těch humanitních věd, protože ty tehdy prostě byly vlastně kontaminované, jo. Takže teda ve mně podporovala ten zájem, který jsem projevila teda ve vztahu k té chemii. No a já jsem si vymyslela, že teda bych chtěla jít na chemickou průmyslovku do Prahy. A poslala jsem tam teda tu žádost o přijetí, přičemž tam odtud přišla odpověď, že mě ani nepozvou k přijímacím pohovorům. Prostě mě vůbec nepozvali, ignorovali mě, jo. No tak já jsem otce donutila, aby jsme tam jeli. Tam nás přijal ředitel a ten teda mluvil tak, že můj otec mě lapil teda za ruku a říká, prosím tě, pojď, tady to nemá smysl, jo. No takže jsme se vrátili, no ale prostě po téhle zkušenosti já už jsem v podstatě nechtěla moc zase riskovat, abych se teda vůbec někam dostala na nějaký maturitní obor. A tak jsem teda nakonec šla na tu hutní průmyslovku, protože tam jako ten přetlak žádný nebyl, naopak teda, no. A věděla jsem od počátku, že teda tohle je druh profese, kterou asi vykonávat nechci.
Posloucháte příběhy 20. století.
Hutní průmyslovku začala Eliška Wagnerová, dívka se špatným kádrovým profilem, studovat v roce 1964. Maturovala v 67. a po studiích nastoupila do hutí, kde pracovala další dva roky. Když Československo 21. srpna 68 obsadila vojska Varšavské smlouvy, měla zrovna noční směnu.
A tam tedy to někdo přišel říct, tam poslouchali ti chlapi rádio, přišli to říct. Já vím, že tehdy moje taková reakce byla, že jsem tam začala teda trochu křičet na toho jednoho, který tam byl takový vlastně jako komunista místní a předák tam a tak. Jako co to vůbec teda, jako jak to dopustili, jak to dovedli. Už předtím jsem s ním teda vedla takové diskuse o tom, tehdy začaly vycházet v těch literárních novinách ty různé osudy lidí právě, kteří co utrpěli v těch 50. letech a tak. A já jsem jim to strašně jako vytýkala, jo. A oni ale na to neuměli odpovídat. A jako je pravda, že tamto milie nemělo moc porozumění pro to, co jsem jako já zastávala, že oni mi tam brali trochu jako cizorodý element, protože nás tedy absolventů té střední školy tam nebylo mnoho. A já jsem se netajila tím, že bych vlastně chtěla dál studovat. A to pro ně bylo cizorodé. No tak ten 68., jak říkám, tak jsem prožila teda na té noční směně, když jsem skončila, přijdu domů a teď moji rodiče už to věděli samozřejmě a mě říkali, prosím tě, běž za babičkou a běž jí to šetrně sdělit. Jo? Že já jsem byla opravdu takový její miláček a oblíbené vnouče. No. No tak jsem jí to šla šetrně sdělit, no tak samozřejmě byla to pro ní pochopitelně pohroma, protože paní holt narozená v roce 1886 už toho prožila hodně a měla toho za sebou opravdu hodně, takže to byla další jaksi pohroma. No. Jinak já jsem ovšem teda potom přece jenom proti té okupaci tam i lidi z toho, ty mladší lidi z toho mého okolí, samozřejmě proto neměli pochopení. A takže se tam začaly teda letáky, jejich kolportace, které jsem se zúčastnila. Jezdila jsem třeba s těma klukama na motorce, rozhazovala ty letáky a tak dál.
Eliška Wagnerová se tehdy přátelila s kamarády své sestry, kteří se pohybovali kolem kladenské swingové kapely, v níž hrál trumpetista Bora Kříž. Chodili společně na koncerty a v májových dnech roku 69, tedy nedlouho poté, co Alexandra Dubčeka nahradil Gustáv Husák v čele komunistické strany, se větší skupina přátel, včetně Elišky, vracela z koncertu.
A to člověk šel vlastně tak jako mimo Kladno, mimo město, kolem hřbitova kladenského a tak. A nás teda nenapadlo nic lepšího, než začít zpívat písně, no, jako takovou tu se zpívalo na Johna Browna, že až bude Gustav Husák viset na větvi, tak bude teda v české zemi klid. Jo. No načež, když jsme se blížili k tomu, přišli jsme ten hřbitov, tak tam najednou se vyřítili z postranní ulice jedné z prvních kladenských policejní auto. Z toho vyskákali tedy policajti a takové ty, kteří šli v těch prvních řadách, protože nás bylo opravdu hodně, tak ty teda pozbírali a odvezli je na tu policajtůru kladenskou. No a já teda jsem šla s jedním hochem, jehož bratra teda tam vlastně, ten byl mezi těmi zadrženými, no a my jsme je šli hledat, že jo, a šli jsme se podívat, teda co se s nima děje, takže jsme šli k té policejní stanici, teď jsme tam kolem teda obcházeli, snažili jsme se nahlížet teda do těch oken tam a tak, což se nám teda nevyplatilo, protože oni nás sebrali taky a strčili nás tam taky. Ale k nám už teda nebyli jako fyzicky drsní. K těm, co tam byli od počátku, tak ty teda opravdu zbyli a ošklivě zbyli. A teda samozřejmě ty jsi tam slyšeli takový, no co si myslíte vy, teda, že když jste vystudovaní, takže teda budete tady takhle, s takovýmhle způsobem jednat, my vám ukážeme a tak dál. No, pustili nás, ale přišli jsme domů. Já jsem dostala strašně vynadáno od otce, který mě říkal, no tak podívej se, kvůli takovéhle věci, která vlastně, co si tím chtěla dokazovat, co, a co chceš jako takovouhle akcí dokázat, kvůli tomu se případně opravdu připravíš o možnost, aby si studovala a aby si toto není odboj žádný. No a teda pravda je, že si pak ještě pro mě přijeli v autě stébáci, nebo co já vím, kdo to byl, a odvezli na mě tam teda znovu na tu stanici a jako muselo se vypovídat a tak. No jim šlo o to prostě zjistit, kdo to zpíval. Všichni to zapírali, že jo. Všichni zapírali, že by to byli oni, kdo zpíval, a říkali, že nevědi, kdo to teda byl. Pravda je, že to byla ještě doba, kdy tohle prošlo, že teda nakonec nebyl zjištěn vlastně pachatel toho trestného činu a nic z toho nebylo. No tak jako, nevím, já jsem samozřejmě tomu otci svým způsobem rozuměla, později jsem zjistila, že teda samozřejmě on se bál, protože právě proto patrně, že byla v té rodině ta zkušenost, která byla, že jo. A protože mého strýce, který teda, jak jsem řekla, byl právník, tak teda to jsem vlastně nedopověděla, odsoudili i ke ztrátě samozřejmě titulu a on se po tom propuštění až do roku 68 živil teda manuálně.
Jak říkala Eliška Wagnerová, příhoda skončila bez následků a ve stejném roce 1969 ji přijali na právnickou fakultu v Praze. V době počínající tzv. Normalizace se politicky neangažovala, nevstoupila do Svazu mládeže, absolvovala roku 74. Mezitím se vdala, její první muž byl advokát a sama také zamířila do advokacie. Nejdřív dostala místo koncipientky v kanceláři v Lounech, pak se dostala do právní poradny v Kladně a okamžitě narazila na potíže dané politickým režimem.
Já jsem záhy teda tam zjistila, že byť teda jsem nedělala nějaké vysloveně politické případy, tak ale to je takový případ, který uvádím vždycky pro ilustraci. Měla jsem třeba rozvod jednoho pána, který za mnou přišel a už se rozváděl po třetí. S manželkou nežil několik let. Žil s novou paní, se kterou se chtěl oženit. Říkám, no tak pro boha, proč by vás nerozvedli? On říkal, no protože moje paní nechce a ona je nějakým činovníkem stranickým, já nevím, jestli na okrese nebo prostě někde, jo. Já říkám, to není možný, tak už takový leta spolu nežijete, vás musí rozvést. No vzala jsem ho samozřejmě, že nerozvedli. Ani u odvolání jsme neuspěli prostě nikde. Takže ten vliv teda toho, jak ta strana tedy vlastně jaký vliv měla, ten byl nepochybný, tedy, že by nediktovali rozsudky tam, kde o to šlo, tam prostě to jim o to šlo. Tam tedy samozřejmě ten rozsudek nadiktovali a byl takový, jaký chtěli. Ta květena nebo já nevím, fauna teda v advokátní kanceláři v Kladně byla veskrze různá. No a u toho soudu kladenského to bylo totéž. Tam byli soudci lepší, soudci horší. Byly tam jako třeba soudkyně jedna, tak ta byla do té míry dobrá, že například, když se tam někdo soudil o výživné od emigranta, který v té době ještě nebyl prostě tam, kam uprchl, zaměstnaný a tak dál, tak ona to výživné odložila, že řekla, že teď ne, teda jo. Později, že teda se to zohlední a tak. To byla ale výjimka, ale jinak tam byli pochopitelně soudci jiní. Já jsem byla zvyklá když jsem obhajovala někoho, kdo byl vazebně stíhaný a nestačila jsem za ním jít, teda předtím, než začalo to hlavní líčení do té cely, což jsem prostě občas stávalo, protože jsem lítala od jednoho jednání ke druhému, tak jsem před tím zahájením jednání šla k němu, když ho tam přivedli a tam jsem si s ním prostě pozdravila podáním ruky a tak dál. No a pak jsem se dozvěděla, že ta jedna soudkyně říkala, proč ona těm kriminálníkům tady demonstrativně podává ruku. No tak to je jako vypovídalo o tom, jaký měla nepředpojatý přístup prostě k těm lidem, jejichž vinu teprve měla nalézat anebo posuzovat, no, a ukládat trest. No tak tohle to všechno, a to bych mohla jmenovat další, teda takové zkušenosti. Když člověk posčítal a viděl, že ta jeho práce obhájce, byť se snaží, jak se snaží, a že jsem se tedy doopravdy snažila, o tom svědčí tedy to, že jeden prokurátor mě řekl, při obhajobě člověka, který spáchal nějaký trestný čin ve výkonu trestu a ve vztahu k těm bachařům. A teď ale on tvrdil svoji verzi a bachař prostě tvrdil něco jiného a soud měl tendenci věřit bachařovi. A já jsem to teda předkládala, dohledala jsem tam všecko to, co by mohlo pomoct tomu mému klientovi a dělala jsem to opravdu jaksi zapáleně. No, načež potom o přestávku za mnou přišel ten prokurátor a říká mě, no tedy jestli budete takhle s takovýmhle zápalem hájit, tak tu práci dlouho dělat nebudete. Tohle to se mě stalo v těch Lounech, jo, ještě když jsem tam byla jako koncipientka. No tak jako jsem si myslela, no tak to, jako ty si trhni nohou, rozhodně mi to tedy nějak nezabránilo, abych se dál chovala teda podle svého. No ale v každém případě prostě ten čas nazrál. A teď já nebudu zastírat, nebylo to jenom teda to profesní neuspokojení a ta totální frustrace teda vlastně z toho všeho, ale byla to frustrace i z toho, že to manželství nám teda moc nevyšlo, takže už mě tady nic, abych tak řekla, nedrželo, jo. No a to bylo potom tedy vlastně spouštěčem k tomu, že jsem si řekla, ano, emigruju.
Líčila v interview pro Paměť národa právnička a někdejší ústavní soudkyně Eliška Wagnerová.
Posloucháte příběhy 20. století.
Ono, o té emigraci se u nás doma, teda s manželem, jsme vedli debaty pořád, protože jeho bratr emigroval už vlastně v roce 68, respektive on byl venku už od roku 67, pak tam tedy zůstal. A můj manžel by tam jako měl tak nějak nakročeno, ale nedokázal se teda rozhodnout. Navíc teda jako měl to blbé povolání jako já, že byl právník, že byl advokát. A s tím se teda špatně emigruje, protože to bylo zřejmé, že prostě se musíte s tou profesí rozloučit. Takže teda nakonec prostě jsem emigrovala já a bylo to v roce 82. Emigrovala jsem teda dosti banálně, byť pro mě to bylo drama, protože jsem nejdřív chtěla jet na devizový příslib, to všem nevyšlo, a tak jsem potom teda na zájezd, jediný zájezd vlastně, který tam měli a který by připadal, byl na Malorku. Tak jsem si říkala, no dobře, no Malorka, je to teda ostrov, nevím, jak tam odtud budu plavat teda na tu pevninu, ale hold, když to jinak nejde, no tak to musí taky. A oni naštěstí ten zájezd na tu Malorku zrušili a přehodili to na španělskou pevninu, tak to bylo. No a takže jsem vyjela tedy na ten zájezd, samozřejmě, že jsem se bála, že to na mě někdo pozná už od té chvíle, co jsem teda procházela tím clem. Měli jsme mezi přistání ve Švýcarsku, já jsem chvíli koketovala s tím, že bych vystoupila už tam a tam požádala teda o azyl, ale pak jsem to zavrala, protože jsem si říkala, kufr budu mít v tom letadle, jak se, a když by mě nedali ani ten kufr, tak tam budu stát. Nahá, to nejde, jo. Tak jsem nakonec řekla, ne, pojedu až do toho Španělska a tam odtud se už nějak dostanu. No tak jsem dojela tedy do toho Španělska, totálně vyčerpaná psychicky teda především. No a tam jsem 2 dny spala. K údivu té paní, co se mnou bydlela teda na pokoji, vůbec jsem nevybalila ten kufr. Jo, že teda jako jedu na dovolenou, pak ani nevybalím a spím a spím. No a když jsem teda ten druhý den pak už mě cítila, že jsem vyspala, že už přece jenom jakousi sílu mám, tak jsem bafla kufr a šla jsem prostě s mapkou na silnici a začala jsem stopovat. A stopovat směr Německo. No, ta cesta byla docela místy horor, protože zkušenost byla taková, že většinou stavěli jenom tyráci a pár z nich se pokusilo mě teda nějakým způsobem přesvědčit k nějakým hrátkám, což jsem úspěšně teda odmítala. Furt se s nima bavte, když neumíte jazyk. Jo, ukazovala jsem prstýnek, který jsem měla snubní. Jeden mě i vyhodil na té dálnici, jsem stála prostě v noci sama. No ale nakonec jsem se nějak do toho Německa dostala. Byl to ten horor potud, že já jsem neměla francouzské vízum, když nad tím dneska přemýšlím, tak to bylo opravdu ode mě strašný riziko. A taky díky neznalosti, jo, že si člověk neuvědomoval ty konsekvence, protože tady, když žil v Československu, tak měl spojeno to, že trestné je odejít, ale někam přijít, překročit hranice, jaksi bez víza platného, to tak nějak v sobě neměl příliš zakódované. No tak oni mě prostě provezli ten kousek přes tu Francii, aniž bych tam měla vízum. Do Německa jsem měla ještě vízum, protože tam jsem to měla z té doby, kdy jsem si vyřizovala ten devizový přístup, který teda nakonec nevyšel. No, v každém případě prostě jsem se do toho Německa dostala a jak jsem přejela hranice, tak za poslední peníze, teda, který jsem nějaký u sebe měla, já jsem ani nevezla s sebou žádné peníze, protože jednak jsem neměla, teda musím říct, valuty a za druhé, bych se i bála, že jo, právě kvůli tomu, když by mě pročesávali při tom opuštění republiky, takže by to našli a že by bylo prostě povšem. No tak jsem tam prostě dojela a tečka, no a pak jsem prostě přijela do Mnichova, kde jsem se spojila s určitými známými, u kterých jsem tedy přespala, kteří mě nasměřovali na ty úřady, kam mám jít a kde se mám hlásit a co teda, jako, co a jak. No, dostala jsem se do lágru, takového docela slušného. Bylo to zajímavé, oni se tam ptali, že jo, i na vaše povolání. A když jsem řekla, že jsem vlastně dělala advokátku, tak na ty Němce to působilo, jo. Tam to byl, prostě tam to mělo váhu. Zatímco v Česku to váhu nemělo, tam, že jo, to jsem měla říct už předtím, ale tam advokát znamenalo v tu dobu prostě spolupachatel s tím obžalovaným, kterého člověk hájil. Tak tady teda to bylo prostě vážené povolání, to jsem zjistila hned při tom samém začátku. No. No a tak absolvovala jsem prostě ten tábor, začala jsem chodit do jazykového kurzu v Mnichově na Goethe Institut. V tom táboře jsem byla celkem, ale to už jsem chodila vlastně teda i do toho institutu rok. Jo? A z toho teda vlastně už, já nevím, asi po 7-8 měsících jsem dostala tady ten azyl a pak na to navazoval už ta možnost toho jazykového kurzu a tak dál, takže to jsem jako začala tam. No a potom jsem se už přestěhovala teda do Mnichova, no a tam jsem začala. No a tam se prostě nějak ten život odvíjel tak, že jsem se dostala do okruhu lidí, kteří spolupracovali teda se Svobodnou Evropou.
Z Československa odcházela Eliška Wagnerová ještě jako formálně vdaná žena.
Totiž ten rozvod vlastně proběhl bez mé účasti A bez toho, že bych o tom vůbec věděla, protože on ho podal, ten návrh na rozvod, můj manžel. A vím, a to bylo jako díky nějaký korespondenci, nebo prostě i z toho, co jsem pak mluvila s lidma, že to udělal jenom proto, aby si rozvázal ruce, aby prostě na něm nevyselo další stigma, že má tam bratra už před to a teďko by tam byla ještě manželka, jo. No takže ten rozvod prostě vedl ho velmi slušně, jo. Takže teda poté, když jsem se po letech dostala k tomu rozvodovému rozsudku, tak teda tam není nic. No jenomže ale můj manžel vlastně rok dobře poté, co jsem odešla, zemřel. Já musím říct, no on měl prostě sklony k přehánění to s alkoholem a měl už nabouranou slinivku břišní, no a měl za sebou její léčení a tak dál. A on musel úplně abstinovat. A když úplně neabstinoval, no tak to byl prostě otázka opravdu času, no. A on neabstinoval, ale to neabstinoval ještě, když jsem tam byla. No a pak teda asi přitvrdil ještě, když jsem odešla, no a prostě zemřel, no. No tak to byla pro mě teda obrovská rána, samozřejmě. Dlouho jsem se s tím vypořádávala, poněvadž pochopitelně člověk zpytoval svědomí, jestli měl něco udělat jinak a tak dál, ale nakonec si říkám, že ne, že naopak jsem asi měla odejít dřív, jo. Takže prostě tak.
V Mnichově se Eliška Wagnerová protloukala, jak se dalo. Začala pracovat pro Svobodnou Evropu, poskytovala právní porady, pracovala také pro Exilový list Národní politika.
No nakonec se to prostě nějak tak stalo, že jsem se motala mezi těma kruhama a tak jsem teda zkusila prostě do té Svobodné Evropy něco napsat. Oni mi to vzali, no a tak jsem s nima začala spolupracovat jako freelance. Vedle toho jsem, a to bylo taky legrační, já jsem v krajanském tisku inzerovala, že bych dávala jako porady pro Čechy, kteří zejména čerstvě přijdou, nebo kteří tam žijou, nebo dědictví, řekněme, nebo výživný, nebo prostě jako takovéhle věci, co člověk může dělat i na dálku a tak. No a tohleto jsem inzerovala, načež mě oslovil jeden advokát německý, který měl takový půvabný jméno, které si pamatuju do dneška, Košatka, psánou všem německy. A shodou okolností se ukázalo, že je Kladeňák taky. A že asi byl odsunutý, nebo jestli odešel se. Ale spíš asi ta rodina byla odsunutá. No ale to je jedno. V každém případě on byl velmi milý a řekl mi, že teda tohle ať nedělám, protože bych se mohla dostat do kolize s německými zákony, protože tam se to bere velmi striktně, že tedy právní rady smí poskytovat jenom licencovaný prostě odborník. Ale poradil mi, že kam se mám obrátit, abych dostala status takzvané Rechtskundige für Czechoslovakische Recht, což jsem udělala, ten status jsem dostala a pak už jsem mohla jet teda naplno, jo. Takže jsem vedle toho psaní pro tu Svobodnou Evropu dělala ještě teda tohleto. No a pak se to nějak tak stalo, že jsem i začala pracovat pro takový český spolek tam v Mnichově. No tak jsem se motala prostě v takovém tom emigrantském jádru, které bylo velmi politické samozřejmě. Informace jsem dostávala zejména tedy z té Svobodné Evropy, ale i z téhleté redakce té Národní politiky, tak se jmenovalo ty noviny, pro které jsem dělala. A dostávala jsem se zejména přes tu Svobodnou Evropu posléze k knihám německým a časopisům. Zajímala mě tedy politologie, sociologie, tyhle vědy, takže mě to tam jistý Jaroslav Dressler, Brňák, který odešel tady z Brna ovšem hned taky v tom roce 1948. Pro něho jsem nakonec potom dělala, on byl kulturní redaktor, tak jsem prostě pro něj referovala o těch knihách tohoto typu, jo, jako politologických, sociologických. No a tak jsem si rozšiřovala prostě obzor do oblastí, o kterých jsem, když jsem žila tady, neměla ani ánung, že jo.
Thank you.
Posloucháte příběhy 20. století.
Koncem 80. let se Eliška Wagnerová pozoruhodným způsobem seznámila se svým druhým mužem, novinářem Arnoštem Wagnerem, který odešel do exilu roku 68 a žil v Kanadě.
To bylo teda přes toho, já vždycky říkám přes Karla Kryla, no což je pravda, protože já jsem sice přečetla si inzerát v časopise Západ, který byl takový anti-inzerát, jo. Starý, vošklivý, mrzout a tak dál, prostě hledá zajištěnou ženu a sám, že nemá peníze a tak dál a tak dál. No a značka byla může mít ráda psa. Já jsem si říkala, no tenhle člověk, to teda je vlastně opravdu, kdo si myslí, že se mu na tohle to nějaká ženská přihlásí. A teď tam byly jeho iniciály a adresa. Takže jsem zjistila, že je to někdo s iniciály AV a adresa teda tam v té Otavě a tak dále, tak si říkám, no safra, já se podívám do té kartotéky, tedy tady, co máme my, jestli mu náhodou neposíláme ty naše noviny. A tu adresu jsem zjistila. Zjistila jsem, že je to Arnošt Wagner. A teď jsem si uvědomila, no, že já vlastně ho znám přes jeho texty, že dělá jedna zajímavá interview s lidmi a že nedávno jsem od něj četla interview právě s tím Karlíkem Krylem například. No tak jsem vyrazila za tím Karlem Krylem a říkám mu, prosím tě, kdo to je ten Arnošt Wagner, než jsem se vůbec ozvala. No a ten Karel se začal fakt rozplývat a tak a byl z něj úplně unešený. No posléze jsem se dozvěděla o tom, že teda tam u něj slavil svoje narozeniny, když tam dojížděl a tak dále. No nic, takže teda říkám tomu Karlovi, dej mi na něj telefonní číslo. On mi ho dal, no a já jsem mu zavolala. To byl na první pohled člověk, netuctovej exot, no tak dobře. A mě ho zajímali teda ty lidi, kteří se nějak odlišovali.
Eliška nakonec odcestovala za Arnoštem Wagnerem do Kanady a provdala se za něj v létě 1989.
No tak my jsme se vzali velmi skromně a vzali jsme se dobře. Já jsem tam přijela teda vlastně, to mě ještě ztratili cestou kufry, jo, ve kterých jsem měla všechny šaty a všechno prostě. Dokonce i peníze jsem dala do toho kufru, jo. My jsme se brali v srpnu, to znamená teda červenec, jsem tam byla, no tak skoro 2 měsíce to trvalo, než jsme se vzali, protože já jsem tam měla i ty svatební šaty v tom kufru, jo. A já jsem tam fakt přijela jenom v tom, co jsem měla na sobě. Pak mě tam jako nějací ti jeho známí i dali nějaký šaty a tak, ale byla jsem opravdu jako no, s holou ryťou, jak říká Arnoš, že jsem tam přijela. Doslova do písmene. No, takže jsem čekala na ten kufr, no, který pak přišel a on cestoval teda po celé Evropě. No, tak jsem si oblíkla ty šaty a šli jsme se brát. No a teďko teda oddával nás jakýsi smírčí, on byl zapsaný jako smírčí soudce, ale zároveň to byl nějaký pastor u nějaký takový tý protestantský církve. Vzhledem k tomu, že my jsme netrvali na tom, že to musí být na nějakém tom místě oficiálním, že je nám jedno, kde nás oddá, tak nás oddával, já říkám, v parku, až tady bude můj manžel, ten bude říkat na parkovišti, není to pravda, byl to park. A na tom parku, teda tam mezi stromama, bylo to hezké, ale byli jsme tam jenom my dva. My jsme se optali, my nemáme svědky, on říkal, nedělejte si starosti, takže nás oddal, bylo to půvabné potud, že teda tam šly všechny ty formulace, teda jako já nevím, jako jestli někdo má něco proti tomu, ať to řekne teď, nebo ať navždy mlčí a tak dál. Teď já jsem pak musela opakovat po něm, no, což byla pro mě horor, protože jsem mu nerozuměla. No hrozný to bylo, potud to byla hrůza. Ale v každém případě prostě potom nám to podepsali nějací dva, které on odchytil poté tedy vlastně. Jeden byl, myslím, Černoch, byla, myslím, druhá svatba, která se tam řítila takhle k němu. A ten druhý pán Buví, kdo to byl, jestli vrátný v tom paneláku, ve kterém on bydlel, já nevím. No to je jedno. No tak v každém případě prostě takhle to proběhlo. No a my jsme šli na oběd do jedné italské restaurace. Tam jsme to odbyli a prostě tečka, takhle jsme se vzali.
Wagnerovi spolu zůstali celý zbytek života. Arnošt Wagner zemřel v Brně roku 2022. V Kanadě těsně před listopadem začínala Eliška Wagnerová zase od nuly.
Co jsem dělala? No, tak jako já jsem věděla, protože Arnoštovi zrovna v tu dobu moc neprosperoval biznis, že musím rychle teda se někde zaměstnat. Tak já jsem mu pomáhala teda i s tím jeho teda biznisem. On čistil a opravoval různý koberce orientální, ale nejenom, i teda, já nevím, různý jiný další nábytek a tak dál a tohle. No, a tak já jsem věděla, že něco dělat musím. A teďko co? No tak samozřejmě, teda klasika. Emigrantská klasika. Šla jsem do české hospody, tam jsem vypomáhala teda jednak v kuchyni, jednak potom tedy i na place jako servírka. Pak tedy jsem ještě jezdila do takového lahůdkářství v Manotiku, to byla vesnice, teda tam kousek od nás. No tak tam jsem teda obsluhovala. A nakonec jsem si říkala, tohle je všecko nic, tak já musím začít s něčím. No a tak jsem si vymyslela, že se zkusím naučit v nějaký zubní laboratoři dělat zubní laborantku. Jo. Tak jsem skutečně nastoupila do té zubní laboratoře u jedné Češky. No, ono mi to moc nešlo, protože ono se ukázalo, že tam vlastně člověk přece jenom musí mít jakousi zručnost. Je to hrozně titěrný a musí dobře vidět a mít i nějaký smysl pro jakousi geometrii a pro to, že všechno musí být nějaký ty proporce a tak dále. To byly věci, které teda jako zrovna nejsou mou nejsilnější stránkou. No, no takže jsem se o to pokoušela teda několik měsíců, ale prostě pak jsme naznali obě dvě, že to nejde a musela jsem tam odtud odejít, jo. Ale to už bylo pak teda samozřejmě po revoluci, kterou jsem já strávila ten 17. listopad sama doma, tedy v tom našem domě v lese se psem. A já, která jsem teda naprosto, opravdu neumím vzít zbraň do ruky a neuměla bych to, tak jsem si dala k posteli pušku, kterou měl manžel. Sice nevím, jak bych ji používala, kdybych musela, asi bych stloukla někoho s ní, to by tak asi bylo jediné, co bych dokázala. No ale měla jsem tam prostě toho psa u sebe, který teda, jako to Arnoš vykládá, to byl pes, který do té doby poslouchal jenom jeho, a když jsem přišla do Kanady já, tak mě ten pes začal to opravdu autenticky a zcela spontánně milovat, takže tedy, když jsem někde byla já a on, tak on šel okamžitě ke mně. A to byla opravdu taková moje zpřízněná duše. On poznal, když jsem smutná, jo, když tak vždycky přišel, šťouchal do mě a prostě tohle, no báječný pes, Sergej se jmenoval. A byla jsem sama proto, protože Arnošt vyrazil právě pro ty moje knihy k Ottovi Ulčovi, který bydlel v Americe ve státu New York, což není tak daleko. A protože ta zásilka té americké armády musela jít na americkou adresu, a to bylo domluveno právě s tím Ottou Ulčem, že to můžeme poslat k němu, on to tam uskladnil, ty knihy ve své garáži, no a my jsme si pro ně prostě měli přijet. No tak Arnošt tam pro ně jel, takže on to sledoval, co se děje v Praze s Ottou Ulčem u televizi, já sama teda doma.
Líčila v rozhovoru pro Paměť národa Eliška Wagnerová. A ještě vzpomínka na její první porevoluční návrat domů.
Já když jsme přijeli do té Prahy, anebo když už jsme jako se vznášeli teda nad Českem, tak mě najednou prostě připadalo, že ta krajina dole je mnohem krásnější než všechno to, přes co jsme letěli předtím. A prostě všechno mě najednou tady připadalo tak nádherný. A tak a já jsem si uvědomila, když jsme potom přijeli, jak jsem v sobě šíleně potlačovala ten stesk po tom domově a jak to vlastně bylo hrozný pro mě, jo, to prožívání teda toho, té nemožnosti styku, ať už s rodinou, ať už prostě s tou krajinou a s tím ze všem. No, když jsme přišli k nám, tak ten dům sice byl zvenku, jako oni ho opravili rodiče, protože ona matka v bezidobí teda zdědila dům ještě po svojí matce, který prodala vtipně, teda, protože to byla taky vilka v té samé čtvrti na druhém konci. No a ona ho prodala, to kdyby počkala, ne to, tak teda by ho prodala samozřejmě mnohem lépe. Ale to je jedno, prodala ho, opravili za to teda tenhle ten dům, a takže ten dům zvenku vypadal dobře, ale jako když jsem přišla dovnitř, tak jsem si, no a teď všechno to, co jsem tam viděla, tak oni byli přesvědčeni o tom, že je to jako dobrý, a teď já jsem viděla tu jakousi, jak bych to řekla, ošumělost, nevím, já to neumím definovat, ale bylo mi z toho tak strašně smutno, že jsem celou noc teda proplakala, jo, tu první, co jsme přespávali teda v Kladně. No a pak, když jsme přijeli do Bratislavy, no tak Arnoš taky. To byla obrovská radost a taky ty emoce se v něm ale teda tak uvolnily, že plakal v té Bratislavě taky.
Wagnerovi se chtěli vrátit do Československa, respektive do České republiky, ale z pochopitelných praktických důvodů to nějakou dobu trvalo. V Kanadě se v prvních popřevratových letech Eliška Wagnerová seznámila s ústavním soudcem Zdeňkem Kesslerem, někdejším politickým vězněm, a od toho setkání se odvíjela její cesta do českého soudnictví. To už je ale polistopadový, mnoha lidmi popsaný příběh. Připomeňme ještě jednou, že Eliška Wagnerová zemřela 18. ledna 2025. A na závěr ještě jeden citát z nekrologu Tomáše Němečka. Eliška Wagnerová se stala možná posledním z velkých zdejších soudců, kteří se opravdu důkladně v uvozovkách umazali životem mimo justici. Na její nálezy o lidské důstojnosti se navazuje dodnes. Její rozhodnutí o odpíračích vojny z dob komunismu, jejichž postoj vyložila jako otázku svědomí, vážného, mravního, na kategorii dobra a zla orientovaného rozhodnutí, které jednotlivec prožívá jako závaznou povinnost, se dostalo do světových publikací jako jedno z mála z postkomunistické Evropy. Příběhy 20. století jsou pro dnešek u konce. Loučí se s vámi a za pozornost děkuje Adam Drda.
Tento pořad vznikl ve spolupráci Českého rozhlasu a neziskové organizace Postbellum. Vše o příbězích 20. století najdete na internetu Českého rozhlasu Plus, na portálu Paměť národa nebo 3x2tv postbellum.cz.